banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim și astăzi împreună la Matematica Cerului. Continuăm discuția începută data trecută. Cum să-ți educi copilul să devină un învingător într-o lume negativă în care principiile sunt încălcate, iar imoralitatea este o normalitate? Am discutat atunci că există trei faze de vârstă. Prima este vârsta regulilor, de la 1 la 7 ani. Despre această etapă am vorbit data trecută. Dacă nu ați urmărit emisiunea, puteți accesa site-ul Speranța TV, arhivă emisiunea Matematica Cerului. Astăzi discutăm despre celelalte două etape din viața unui copil, vârsta imitației de la 8 la 12 ani și vârsta inspirației după 13 ani. Înainte de asta, urmărim un material cu Dr. Ori Brown, pediatru și autor, care ne va descrie cum este un părinte autoritar și ce impact are asupra educației copilului său. Revenim!
Dr. Ori Brown, and I'm going to explain what it means to be an authoritarian parent.
Sunt Dr. Ori Brown și astăzi am să vă explic ce înseamnă să fii un părinte autoritar. În 1960, psihologul Diana Baumrind a studiat preșcolarii și familiile lor și a identificat stiluri parentale diferite caracterizate de așteptări și capacitatea de reacție a părinților pentru copiii lor. Părinții autoritari au avut cerințe ridicate de la copiii lor și au crezut că părinții trebuie să aibă puterea în gospodărie. Părinții autoritari tind să folosească forme negative de disciplină. Ei vor lua privilegii pentru un comportament nepotrivit și vor apela la forme fizice de pedeapsă, cum ar fi bătaia. Părinții autoritari au adesea o comunicare cu un singur sens. Ei nu sunt receptivi la sentimentele sau opiniile copilului său. Dacă un copil își întreabă părintele despre reguli, un părinte autoritar poate răspunde: pentru că așa spun eu. Părinții autoritari au reguli ferme și se așteaptă ca aceste reguli să fie respectate. Nu sunt interesați să găsească și alte soluții bune pentru toți membrii familiei. Care este rezultatul? Studiile au arătat că acei copii care cresc în cămine autoritare au șanse să se dezvolte cu o stimă de sine scăzută și să aibă relații proaste cu alte persoane. Tind să fie timizi și ezită să ia decizii. Cei mai mulți dintre experți nu recomandă acest tip de educație care îl transformă într-un copil fără putere de decizie și cu teamă față de părinți. Și unii dintre acești copii tind să devină rebeli în viață. Ca pediatru, nu-ți recomand acest tip de educație și nu recomand bătaia. Sunteți un model pentru copilul dumneavoastră și doriți să-l învățați să folosească cuvintele și nu mâinile sau pumnii atunci când este frustrat. Este mult mai eficient să-l învățați pe copil despre consecința logică sau naturală pentru un comportament nepotrivit decât să-l plezniți. Deși te aștepți ca micuțul tău să adopte un comportament corespunzător, tu de asemenea trebuie să-i oferi copilului tău o fundație solidă care favorizează independența lui.
A fost Dr. Ori Brown care ne-a descoperit care sunt dezavantajele aplicării unei educații autoritare. Continuăm discuția începută data trecută și dezbatem subiectul de astăzi cu invitatul permanent, Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună.
Da, vorbim astăzi despre celelalte două etape din viața copiilor noștri, vârsta imitației și vârsta inspirației. Începem cu vârsta imitației, care include 8-12 ani. Cum se caracterizează această perioadă la copii?
Între 8 și 12 ani începe practic școala. Este perioada în care copiii au foarte mult sau din ce în ce mai mult de a face cu școala. Asta înseamnă ore mai multe, prieteni mai mulți, profesori din ce în ce mai diferiți și mai mulți. Este perioada când intrăm după împărțirea aceasta care am făcut-o noi în a doua etapă. După reguli, începe copilul să imite. Contează mai mult ceea ce văd decât ceea ce aud. Au mai mare greutate modelele, exemplele vii decât teoriile și cuvintele rostite. El va face alegeri așa cum vede că fac părinții sau cei apropiați. Este perioada când foarte mult se pune accent pe a imita. Copilul imită ceea ce vede. De aceea este important ca părinte să îți dai seama că de la perioada regulilor trebuie să treci la o altă etapă care este una care te implică și pe tine mai mult decât prima perioadă.
Da.
Pentru că în prima perioadă tu pui regulile, copilul vede sau nu vede dacă tu le respecti. Da? Vede sau nu vede, dar în a doua perioadă începe să vadă. Să-și dea seama dacă tu îți respecti regulile pe care tu le dai.
Ceri, da.
Le ceri și, de la el.
Exact.
Și atunci el va spune, tata sau mama mi-a pus regula aceasta, regula, dar dacă el nu o face, înseamnă că nu e importantă. Și atunci va alege să nu mai respecte regula, ci să respecte ceea ce vede făcând pe celălalt.
Foarte adevărat. În această perioadă, copilul își dezvoltă dispozițiile fundamentale în ceea ce privește luarea ulterioară de hotărâri. De ce fel de oameni se va simți atras, în ce fel va cheltui banii și toate celelalte aspecte. Acum se fundamentează convingerile și valorile pe care se va bizui în momentele de furtună sau de ispită și de nesiguranță. Deci o perioadă foarte importantă.
Mai este un aspect aici, că modelul, imitatul persoanelor de care se simte atras, este și ceva care îi stimulează. Nu este doar o reflexie, adică văd și fac și eu, ci creează un stimulent pentru alte alegeri, pentru abordarea vieții sau abordarea problemelor.
De mai târziu, exact. Am găsit o idee interesantă scrisă într-un articol de Lori Poland, care susține propriile noastre trăsături de caracter, cele puternice, dar și slăbiciunile, se oglindesc în viața copiilor noștri. Adesea, lucrurile care ne deranjează la copiii noștri sunt, de fapt, cele mai mari defecte ale noastre. Cu toții am întâlnit un tată agresiv și rău de gură, care transmite aceste trăsături de caracter fiului său, sau câte o mamă cu limba ascuțită și lipsită de pudoare, a cărei fiică devine nesuferită și imorală. Cuvinte foarte grele, dar este o idee adevărată. Cum comentați această afirmație?
Cu siguranță că atunci când discutăm despre ceva negativ în copiii noștri, trebuie totuși să ne punem întrebarea dacă nu cumva are de-a face cu noi lucrul ăsta.
Dacă
adică
nu noi i-am transmis.
De unde să ia? De
da.
Cât de la părinți sau de la bunici? De unde din altă parte ar putea să ia? Mai ales că vorbim de copii care sunt în primii ani de viață. Și ceea ce părintele detestă la copil cel mai mult, ceea ce îl supără, îl deranjează, este tocmai lucrul care îl caracterizează pe el, pe părinte. Acesta este iarăși un lucru care se observă și între prieteni sau între, de exemplu, profesori și elevi. Un elev care seamănă cu profesorul, acela de foarte multe ori îl va deranja pe profesor. Chiar dacă îl atrage, adică îi vede capacitățile, îl apreciază și totuși nu este o relație care s-ar putea lega prea strâns. Și aș mai pune aici în discuție un aspect. Modul în care părinții se raportează față de copii sau în prezența copiilor la alte persoane. Cum vorbesc despre aceste persoane? Cum vorbesc despre doamna învățătoare sau despre profesor sau despre, eu știu, director sau despre colegilor, părinții copiilor, prieteni cu copilul lor? Cum se raportează la alte persoane din biserică? Cum vorbesc despre ele? Cum vorbesc despre șefilor sau despre colegii de muncă. Discutam cu cineva chiar astăzi și îmi povestea foarte interesant într-un context că, deși tatăl a fost în anumite poziții, structuri, a participat la multe întâlniri în care se discutau și despre colegii pe care îi avea și trebuiau luate niște hotărâri, foarte frumos îmi spunea, niciodată nu l-am auzit pe tata venind acasă să vorbească despre colegii lui.
Interesant, asta, da.
Na, fiind acum matură, persoana responsabilă, își dădea seama că au fost probleme, adică
da.
Nu în sensul că n-au fost probleme,
și
de asta tatăl nu avea ce să spună.
Da.
Ci tocmai pentru că era un anumit mod de a pune lucrurile și a le separa ce este de familie, este de familie, ce e de serviciu, de serviciu, dar a nu transmite lucruri negative despre alții, care nu numai că n-ajută, distrug în copil tocmai lucrurile pozitive. Adică dacă toată lumea e rea și numai noi suntem deștepți și buni și inteligenți, atunci ce va înțelege copilul acela? Te miri după aceea de alegerile pe care le face mai târziu. Dacă noi suntem o familie minunată, suntem ca îngerii, adică ne mirăm că am ajuns să trăim pe acest pământ, nu? Între oameni de felul acesta, lume cu defecte, rea, te miri după aceea de modul în care copilul se va raporta la ce înseamnă regulă, la ce înseamnă societate, la alegerile pe care le face? Deci contează foarte mult modul în care în casă, în familie, discutăm despre celelalte persoane.
Foarte adevărat. Vorbim de perioada 8-12 ani. În această perioadă, cititul, ceea ce citește copilul, la ceea ce se uită, este foarte important. Cât de mult contează selecția pe care copilul o face în această perioadă pentru anii care urmează?
Cu siguranță că aceste exemple, persoane care pot fi imitate, care sunt de dorit să fie imitate, pot fi găsite și în cărți, nu doar în viața de zi cu zi. Mai este un avantaj că în carte, bine, nu orice fel de carte, o carte care într-adevăr aduce și promovează valorile pozitive, eroii buni, o astfel de carte este asimilată mai mult decât un film, ceva video, este asimilată mult mai puternic. Copilul se va simți atras de personajul respectiv, va dori să imite anumite lucruri din acel personaj, va răspunde în viața lui, în sufletul lui, se va identifica cu anumite lucruri din viața acelui personaj și va căuta să imite, nu pe termen scurt, adică nu doar azi sau imediat o oră după ce a terminat lectura, ci pe termen lung. Mi-ar plăcea să ajung și eu medic cum a ajuns Ben Carson sau, eu știu, altcineva. Uite, un copil obișnuit, mă asemăn lui, am totuși posibilitatea să citesc, pun pres pe cărți și mie îmi plac cărțile. Mi-aș dori într-o zi să ajung ca el. Sau o altă perspectivă de genul acesta. Și cu siguranță că la vârsta când dorințele, aspirațiile sunt nealterate de anumite, eu știu, vicii sau lucruri pe care deja le avem în viață, alegerile și aspirațiile acestea nobile, curate, pot fi mai ușor impregnate sau date.
Cum pot să-i ajute părinții pe copii pentru ca alegerile pentru citit să fie dintre cele mai bune?
Cu siguranță îi pot ajuta prin cărți bune de citit.
Să-i ghideze spre anumite titluri.
Să recomande, da. Să vorbească. Uneori un părinte inteligent poate să facă lucrul ăsta la un moment dat și prin alte personaje. Adică vorbește cu doamna învățătoare. Uite, am nevoie să mă ajuți în treaba asta. Recomandă o carte. Uite, cartea asta sau cealaltă copilului meu. Și cu siguranță că prin astfel de sugestii, de recomandări, copilul va ajunge să citească. Fetița mea este implicată într-un proiect în care trebuie să citești anumite cărți, faci o recenzie și un mic rezumat al cărții, duci o carte după ce ai citit-o și poți să iei pe următoarea și în felul acesta ești atras ca într-un timp să citești mai multe cărți. Și pofta vine și mâncând. Adică după ce ai citit o carte bună, spui, aș mai vrea să am o astfel de carte. Și cu siguranță că lucrurile astea ajută, clădesc un caracter, pentru că despre caracter vorbim aici, despre capacitatea de să iei deciziile mai târziu, capacitatea de a face distinție dintre rău și bine, capacitatea de a avea niște orientări corecte în viață, modele, dacă vezi mai târziu vorbim despre eroi pe care sau la care ne raportăm.
Da. Cititul Bibliei este foarte important ca să fie insuflat și părinții să ghideze copiii spre Biblie în această perioadă, ca ei să fie atrași de această carte.
Dacă vorbim despre o familie creștină, cititul Bibliei este foarte important. De ce? Pentru că ceea ce spune mama, ce spune tată, deja înseamnă acum altceva. Căutăm altceva. Ei merg la biserică, ei citesc, ei se roagă. De aia să vedem de unde au tras ei concluziile astea și în momentul în care Biblia este citită, vedem că sunt alte persoane, multe persoane care s-au rugat, care au citit, care au avut o legătură cu Dumnezeu. Iată că Dumnezeu este implicat în viața noastră, în istoria noastră. Și deodată lucrurile sunt înțelese mult mai bine în felul acesta.
Foarte adevărat. Tot vorbim de perioada aceasta a imitației, mă rog, a rolului unui părinte în viața unui copil, a modelului. Dacă părintele nu este văzut de copil niciodată deschizând Biblia, dar părintele îi spune du-te și citește Biblia, în niciun caz nu va fi atras de această carte, da, în perioada asta. Dar dacă părintele citește des Biblia și spune ia uite, Andrei, ia vino să vezi ce am descoperit aici, ce părere ai de personajul ăsta, hai să-ți povestesc, hai să vorbim puțin, cred că altfel ar privi copilul lucrurile. Și altfel ar fi atras de această carte, care poate de mulți este respinsă și e considerată greoaie.
Când particip la ocazia specială pentru un pastor de hirotonire, de, să spun așa, de consacrare pentru slujire ca pastor, există, printre alte lucruri, o formulă care îi se transmite celui proaspăt hirotonit.
Da.
Și anume, fii tu însăți ceea ce vrei ca membrii tăi sau oamenii pe care îi slujești să devină.
Fii tu însuți ceea ce...
ce vrei ca ceilalți să devină. Ce adică tu ca pastor folosești foarte mult cuvintele, dar oamenii au nevoie și de modele.
Foarte
chiar dacă sunt maturi. Lucrul acesta se adaugă, deci vorbim despre o perioadă care, în care ceva se adaugă peste reguli. Nu exclude perioada aceasta reguli, adică nu le părăsim, ci vorbim de ceva în plus, despre a imita, de a vedea un model, de a te raporta la cineva pe care îl vezi lângă tine.
Da, în Biblie este dat exemplul lui Iosif, care ajunge guvernatorul Egiptului. El a trecut prin mai multe probleme în Egipt și am observat că și-a respectat principiile, valorile. Asta înseamnă că în perioada de educație, cât a stat acasă, da, la Iacov, a fost bine sedimentat în creierul lui Iosif, au fost bine sedimentate aceste principii și valori. A avut un model, Iosif?
Eu pot să trag niște concluzii, nu am foarte multe argumente, dar mă gândesc că un model ar fi putut să fie mama lui, deși a trăit puțin, adică până când s-a născut Beniamin, fratele lui, și de tată și de mamă. Și cred că mama a avut aici un rol, pentru că el și-a iubit foarte mult fratele. Vedem modul în care se comportă față de Beniamin. La fel, el întreabă de Beniamin și mai întreabă de cineva. De tatăl.
De tatăl lui.
Dacă ar fi avut o relație rea cu tatăl, cu siguranță că nu prea era interesat de lucrul acesta. Dar iată că el se interesează de tată, după aceea îl cheamă, îl duce înaintea lui Faraon, adică este nu doar tatăl lui și se comportă ca un fiu față de tată, ca o datorie, ci se comportă într-un mod în care vedem că au avut o relație bună, frumoasă. Și cred că părinții, mama și tatăl au avut un rol în educarea lui, dar mai ales ca modele pentru ceea
exact.
Ce Iosif urma să devină.
Da. Când este ispitit Iosif în Egipt, afirmația lui este memorabilă. Da? Cum aș putea să greșesc înaintea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, el avea o frică, în primul rând, de tatăl ceresc. Și asta înseamnă că modelul părintesc, Iacov, el a văzut în părintele lui o legătură strânsă cu Dumnezeu.
Bine, el mai are încă un lucru foarte important, care nu cred că este doar ceva de excepție, doar în cazul lui și altor personaje biblice îl întâlnim. Și cred că de multe ori Dumnezeu creează și o perspectivă, poate nu atât de clară, nu foarte concretă, nu ne dă un vis sau avem un înger care vine și ne spune ceva deosebit, dar cu siguranță că Dumnezeu începe să ne descopere ceva din planul Lui pentru viața noastră încă de timpuriu. Simțim că trebuie să facem anumite lucruri, anumite alegeri și vedem la un moment dat că ele chiar se confirmă în ceea ce am făcut.
Da, foarte
pentru că asta l-a ținut foarte mult. El avea perspectiva împlinirii celor două vise care până la urmă însemna același lucru.
Da.
Da,
și pe care nu le înțelegea atunci.
Într-o zi și familia urmează să plece înaintea mea. De ce? Cum se va întâmpla lucrul ăsta? Deci eu am un rol pentru familia mea, pentru cei apropiați. A văzut mai târziu că și pentru ceilalți care nu erau dintre ei. Evrei.
Foarte adevărat, da. Ultima etapă despre care vom vorbi în emisiune este vârsta inspirației, ce cuprinde perioada adolescenței peste 13 ani. Cum se caracterizează această perioadă? O perioadă dificilă? Când se aude de adolescență, părinții, am adolescenții acasă, e greu de lucrat cu ei. Cum o caracterizați această perioadă?
Perioada aceasta este perioada când un copil are nevoie de mai mult decât atât. Are nevoie de cineva cu care să se identifice, pe care să-l ia nu doar ca model, nu doar să-l imite.
Trebuie să aibă niște eroi
un erou ce înseamnă? Un erou înseamnă ceva mult mai mult decât eu aș putea să fiu.
Exact.
Acum.
Se depășește.
Mi-ar plăcea să fiu într-o zi, dar nu sunt acum. Pe când a imita înseamnă că pot să fac și eu acum. Asta e diferența. Adică în etapa următoare, regulile rămân, imitatul acesta, a imita, este prezent, dar vreau mai mult decât atât. Adică vreau pe cineva care să se ridice cu mult deasupra ceea ce pot să fac acum. E, aici se cere și mai mult de la părinți. Adică părintele nu trebuie să fie ceva care poate fi copiat atât de ușor, ci ceva mult mai înalt decât aș putea să fac acum. Gândiți-vă că lucrul acesta implică o mare răspundere. De ce? Pentru că dacă părintele nu este și erou într-un fel, dacă nu are ceva dintr-un erou, atunci el va căuta acest erou în altă parte.
Da.
Și interesant că dacă nu va găsi eroul în lucrurile pozitive, îl va găsi în cele negative.
Din nefericire, da. Foarte ușor se găsesc în lucrurile negative eroi.
Și ne întoarcem la primii ani. Când copilul, dacă nu are regulile clare, va ieși în evidență prin ce? Prin ceva pozitiv el nu prea poate să iasă. Decât dacă este reguli și le împlinește. Și va căuta să iasă în evidență prin lucrurile negative. Va face ceva, va sparge, va țipa, se va tăvări pe jos, să iasă în evidență. Lucrul acesta se repetă la vârsta adolescenței,
da,
prin eroii pe care și aleg. Dacă ceva pozitiv nu știu să aleg, nu am, nu se potrivește, voi căuta să aleg ceva negativ. Identifica cu ceva negativ.
Cât de importantă este comunicarea în această perioadă dintre părinte și adolescent? E așa o întrebare retorică. E foarte importantă comunicarea, dar cum ar trebui să comunice părintele cu copilul în această perioadă?
Despre comunicare putem vorbi acum în niște termeni care nu mai țin atât de mult de părinți. Deși părintele ar trebui să ofere ușa, să rămână deschisă, să ofere timp, să-și ia timp, să creeze acest cadru. Totuși, nu mai este ca până acum. Adolescentul va simți că această comunicare este mai ușor de făcut în altă parte, unde este acceptat, în grupul de prieteni. Cred totuși, n-am trecut pe acolo. Încă este o perioadă pe care n-am experimentat-o ca părinte. Cred că ceea ce ai clădit până aici te va ajuta și în această perioadă. În ce sens? În sensul că această comunicare nu mai vine de sus în jos, în sensul de a critica, de a pedepsi, dacă vreți, de a arăta lucrurile negative, ci vine ca de la egal la egal. Încep să fii cât mai asemeni mie ca părinte. Încep să iei rolurile din ce în ce mai mult în primire.
În primire, da.
Haideți să vedem cum ai făcut aici, cum te-ai gândit să faci, să-l pui pe el, să ia el hotărârile. Și interesant aici că adolescentul se va duce să caute în el, în ființa lui, în viața lui, acele resorturi față de care să se raporteze, care să-l ajute în luarea unor decizii. Deciziile nu mai sunt impuse din exterior, el le va căuta în interior. Puterea, fundamentul pe care să ia aceste decizii.
Da, foarte adevărat. Suntem la finalul emisiunii. Reamintesc că am discutat pe parcursul acestei emisiuni, dar și emisiunea trecută, despre anumite perioade, etape din viața unui copil, vârsta regulilor, vârsta imitației și vârsta inspirației. Să spunem că părintele își face datoria față de copil și totuși copilul alege altceva. Mă gândesc la primii copii al lui Adam și ai Evei. Primii oameni creați de Dumnezeu pe acest pământ. Cain este primul copil, iar al doilea este Abel. Cunoaștem roadele vieții ambilor copii. Au greșit cumva Adam și Eva în educația lui Cain? De ce Cain îl respinge pe Dumnezeu? Având în vedere că ne este cunoscut și Adam și Eva s-au implicat în educarea acestui copil pentru că ei credeau că acest prim copil, Cain, va fi eliberatorul.
Conform făgăduinței.
Făgăduinței, exact.
Și Biblia spune la fel. Când au văzut primul copil, s-au gândit că el va fi. Cu siguranță că, vedeți, rezultatele implică mai multe
aspecte, da.
Planuri.
Planuri.
Adică este planul trecutului pe care noi îl avem. Adică noi putem face niște greșeli ca părinți și apoi să vedem niște urmări în copiii noștri. Poate că ei n-au văzut ca exemplu, dar sunt niște lucruri din trecut unde noi am greșit și apoi efectele se văd mai târziu în copii sau nepoți. Da, al treilea și al patrulea neam, spune porunca. Pe de altă parte, sunt niște lucruri greșite pe care le-am făcut direct în educarea copiilor. La Cain mă gândesc că Adam și Eva au regretat ceea ce s-a întâmplat în Eden. Cred că au încercat să facă tot ce au putut mai bine pentru...
Exact.
Cel puțin la început, primii doi copii, cu siguranță că au făcut tot ce au putut mai bine. Din câte înțeleg, ei și-au regretat faptele și au vrut să facă tot ce au putut mai bine în continuare.
Și totuși Cain, primul copil...
Și avem aici pe Cain și pe Abel, doi copii, doi frați, nu știu ce înseamnă răul decât îl experimentează, dar nu au o istorie în spatele lor, altcineva să povestească. Răul atunci începea să fie cunoscut pe această planetă și vedem totuși, trebuie să recunoaștem că o anumită parte nu mai ține de educație, de exemplu. Deși nu știu dacă putem exclude absolut de tot, la modul absolut, influența părinților, cum la fel nu cred că putem să spunem că în alegerile pe care cineva le face, doar asta contează, ce au făcut părinții. Eu sunt rău pentru că părinții mei au făcut greșeli. Nu. Chiar dacă părinții au făcut greșeli sau bunicii sau altcineva, educatorii pe care i-am avut, decizia până la urmă eu o iau.
Deci e vorba și de alegere.
Și partea pozitivă și în cea negativă. Și iată că avem alegerea aceasta foarte liberă pe care un copil poate să o facă spre bine sau altul poate să o facă spre rău, pentru că pe măsură ce el crește, alegerile sunt din ce în ce mai importante și rămân mai mult în viața lui.
Foarte adevărat. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri și pentru prezență. Vă aștept și cu altă ocazie la Matematica Cerului.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, închei prin a spune că prosperitatea și declinul societății sunt determinate de obiceiurile tinerilor care cresc în preajma noastră. Dacă tinerii sunt educați, iar caracterele lor sunt modelate încă din copilărie cu deprinderi sănătoase, stăpânire de sine și cumpătare, influența lor în societate va fi ca atare. Atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la Matematica Cerului. Numai bine!